Сайн бацгаана эрхэм хүндэт сонсогчдоо өмгөөлөх чулуун гэрлийн подкаст маань эхэлж байна. Бид бүхний өнөөдрийн ярилцах сэдэв бол хамтран ажиллах гэрний талаар ярилцах болно. За мэдээж хэрэг бол иргэд хоорондоо тухайл итгээд байгуулахгүйгээр аливаа нэг байгууллага байгуулахгүйгээр хамтарч ажиллах, бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах, за богино хугацаанд ашиг олохын тулд бол хамтарч ажиллах бол хэрэгцээ гардаг. За үүнийн зохицуулахын тулд бол хамтран ажиллах гэрээ хилцэл хийх асуудал бол дэвшигдэж яригддаг. За иргэний үеийн 476-аас 482 дугаар зүйл хүртэл бол хамтран ажиллах гэрээний үндсэн зохицуулалтын агуулгын талаар олдрогдож өгсөн байдаг. За үүнтэйгээ холбоотойгоор бол хойлд бол зааснаар харуул хамтран ажиллах гэрээгээр хоёр буюу төмөрсдөө шитгэд. За хойлын итгэхэд байгуулахгүйгээр ашиг олох болон бусад тодорхой зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд хамтран ажиллах үүрэг хүлээждэг ийм онцлог төрлийн гэрээ байна гэж тайлбарласан бичигдсэн байна. А тэгэхээр эндээс юу гэж харагдаад байна вэ гэхээр нэг хууль итгээд байгуулахгүй. Ямар ч сан ашиг олох зорилготойгоор одоо болд ч юм уу, бат ч юм уу хоорондоо хамтраад та нэг бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах гэдэг байна. Тэрнээсээ хойлоо олсон ашиг хувааж авъя гэдэг байдлаар энэ байдлаар тохирцсон тохиролцоог л хамтран ажиллах гэрээ гэж ойлгохоор байна. За нөгөө төгөр бол энэ хамтран ажиллах гэрээг бол мэдээж хэрэг амар болон бичгээр хийж байгаа. За бичгээр хийж байгаа тохиолдолд бол та заашгүй тосох хэвээр зүйлс бол төрдөгдсөн байдаг. За нэгт бол гэрээний талуудын нэр хаяг заавал төрдөгдсөн байна. Хоёрт хамтын үйл ажиллагааны төрөл, зорилго, за талуудын зорилго бол тосгоцсон байна. Гуравт талуудын эрх үүрэг. Одоо яг ямар эрхтэй, болд нь ямар эрхтэй, бат нь ямар үүрэгтэй гэдэг наривчлал зохицуулсан байхыг шаардж байгаа. За дөрөвт бол удирдлагын бүтэц. За эрх үүрэг ийг бол тусгсан байна. За магадгүй одоо хоёроосоо дээш 10 хүн хамтарч ажиллалаа гэж бодоход нэг хүн төлөөлж бусад одоо өөр байгууллагатай, өөр төлөвшөлттэй гэрээ хэлцэл хийх давуу эрхтэй ч юм уу. Бусад төр хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүсээ удирдан чиглэлөх эрхийг эдэлж үүргийг хүлээнэ гэдэг байдлаар бол одоо удирдлагын бүтэц зохион байгуулалттай бол төрдөж тусаж өгсөн байхыг шаардж байгаа. За тавт бол ашиг алдагдлыг хойрлох журмаа бол тусгсан байхыг шаардж байгаа. За эндээс юу гэж харж байгаа нь вэ гэхээр хэдэн төгрөний ашиг олоод хүн тус бүр хэдэн төгрөний ховийг эзэмших вэ авах вэ гэдгийг наривч тогтооно. За алдагдлалд орвол одоо мэдээж хамтын үйл ажиллагаа маань өөрө алдагдлалд орвол тэр алдагдлыг одоо тухайн одоо хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүс хэрхэн яаж хуваалж одоо тэр алдагдлыг хуваач одоо даах вэ гэдэг асуудлыг тус хуваарлах журмынхаа дагуу шийдвэрлэсэн байх шаардлагатай. За зургаат л гэрнээс гарах журам бол тусч гэсэн. Гэрнээс гарах журам гэдэг нь нэгсэн тул нөгөө гэрээ цоцлах, гэрээний хугацаанаас өмнө аль нэг хамтрагч нь одоо гэрнээс гарч тэгээ энэ хамтын үйл ажиллагаанд оролцохоорго болсныг мэддэг ч юм уу, тэ. Энэ тохиролцоог бол наривчлан тусласан байх шаарддаг. За долоот л мэдэж ирвэл гэрээний хугацаа хэдэн жилийн хугацаанд, хэдэн сарын хугацаанд хамтарч ажиллах вэ гэдэг бол наривчлан тусгсан байна. За наймт гэрээг дуусгар олох үндэслэл. За дундын эд хөрөнгийг хойрлох журмын талаар бол дөрдсөн байхыг одоо тусгсан байхыг бол шаардна гэж байгаа. Энэ гэрээ дуусгар болох одоо үндслүүдийн хувьд л мэдээж хүндэтгэх үзэх шалтгаан гэрээ цуцлах журмын утч гэх мэтлэн ингээд орж өгнө. А дундын эд хөрөнгийг хойрлох журмын хувьд л юу гэхээр тухайн одоо хамтын үйл ажиллагаа явуулахад талуутаас хөрөнгө оруулсан хөрөнгийн хэмжээ магадгүй эд хөрөнгийг одоо хичнээн хувийн хэн эзэмших вэ? За машин байлагчдад одоо дундаа ашигладаг машин байлагчдад тухайн машиныг хэн хуваарлаж авах вэ? За магадгүй машиныг борлуулад тэр олж байгаа тэр мөнгийг хэдэн хуваарлаж авах вэ гэдэг бол одоо наривчлан зохицуулж өгсөн байхыг бол гэрээн дээр бол туссан байхыг бол за шаардж байна гэж. А үүн дэр нь бол одоо мэдээж хамтын үйл ажиллагаа гэдэг зөвлөлт хэрэгжсэн. Ер нь л хамтын үйл ажиллагаа гэдэг бол одоо гэрээнд өөрөөр цагаах бол талууд хамтын үйл ажиллагаагаа хамтран хэрэгжүүлэх төр одоо чиглэлийг ойлгож өгсөн. Нэгсэнд бол бат болт хоёул одоо лангуу ажиллаулъя. Тэгээд тэндээсээ олсон орлого хоёулаа хувааж авъя гэдэг тохиролцоо хийж байгаа. Тэгээд лангуугаа цогтаа төрслээд цогтаа тэр бизнесийн үйл ажиллагааг явуулаад мөнгө олж байгаа чи энэ өөрөө хамтын үйл ажиллагаа болж байгаа. Тэгэхээр нэг үндсэн чиглэл гэдэг нь нөгөө лангуугаа төрслээд одоо ногооч юм уу, нарийн ногооч юм уу, мах махан бүтээгдэхүүн ч юм уу зарж байгаа юм үйл ажиллагааг бол хамтын үйл ажиллагаа гэж ойлгож байна. Аа мөн дээрэс нь энд бас хамтран ажиллах гэрээ байгуулахдаа бол иргэд маш сайн анхаарах хэрэгтэй зүйл байгаа. Тэрний үүгээр хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, санал гарах эрхийн хүрээнд бол ямар байх вэ гэдэг бол найвчилж өгөх ёстой гэрэн дээр. За тохиолдол одоо 478-ын 2-т заасныг авч үзвэл гэрэний талууд шийдвэрийг олонхын саналаар гаргахаар гэрэнд заасан бол төлсөн хурамжийн хэмжээнээс үл хамааран оролцогч бүр нэг санал эрхтэй байдаг. Тэр сайн миний өмнө дөрцөн шиг санал гаргах, тэр саналыг одоо хоорондо хилцэх, олонхынхаа саналаар шийдвэрлж байгаа нь бүтэц тогтолцоо бол гэрэнд бол маш сайн наривчлал тусгаж өгнө гэж. Энэ маань өөрөө үргэлжлээд нөгөө хамтын ажиллагаанд хэн нахлах вэ, хэн нүдрлэг болох вэ гэдэг бол наривчлж өгнө гэсэн. Зэ мөн дээрээс нь хамтын гэр хамтран ажиллах гэрээ байгуулахдаа бол иргэдүүн анхаарчтай зүйл нь юу гэхээр одоо хураамж юу одоо нэгсэнд бол хөрөнгө босох асуудал яригддаг. Тэгвэл хөрөнгийг заавал бүгд одоо адилхан хэмжээний мөнгөнд төлбөр төлчиж хөрөнгөө хөндлөх хэрэгтэй юм уу гэдэг зүйл төрөл ирээд их асуудаг. Ирний үеийн 477-гийн 2-р заснаас харуул. За хураамжиг мөнгөн. За эсвэл хөрөнгийн. За түнчлэн үйлчлэгээ үзүүлэх хэлбэрээр төлж болно гэж. За эндээс энэ залтыг юу гэж ойлгоод байна гэхээр хамтран ажиллах гэрээ бол хамтын үйл ажиллагаа явуулахдаа талууд тохиролцож байгаа. За магадгүй батна одоо 1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ. За доржин 1 сая төгрөнд дүүцгээс машина гаргаад ирлээ. За хамтын үйл ажиллагаа явуулахын тулд өөрөө өөртөөс хөрөнгө гаргаж ирч. А гуравт нь чимэг нь за би тэгвэл одоо яа одоо та нарын энэ техник хэрэгслээр тэр мөнгөөр хэрэгэлдүүлээд бизнесийн үйл ажиллагаа доктортой явуулахад нь би голчилж ажиллана гэдэг. Өөрийнхөө хөдөлмөрөөр өөрийнхөө үйлчлэгээр тэр нэг хамтын ажиллагаагаа явуулчих. За нэгсэнд бол мөнгөөрч болох юм байна, хөрөнгөөрч болох юм байна. За бүр болох бол одоо үйлчлэгээ үзүүлэх хэлбрээр тухайн хамтын үйл ажиллагаанд ингээм хамтарч ажиллах болно гэдгийг бол зааж өгсөн байгаа. Үүнийг бол гэрээн дээр талууд маш сайн тохиролцох ёстой шүү гэдэг зүйлийг хэлмээр байна. За мэдээж рүү бол одоо альва гэрээ байгуулад та гэрээ доосгор болох асуудал яригддаг. Үндсэндээ бол энэ гэрээг бол доосгор болгоход бол олон зүйл шалтгаалж болно. Гэхдээ хойд бол одоо ерөнхий цаагцсан сарах юм бол нэгтл гэрээний хувцас дууснаар бол гэрээ доосгор болж байгаа. За хоёрт бол талууд одоо харилцан тохиролцоо шийдвэрлэлтсэн бол энэ гэрээг доосгор болж байгаа. А гурт талуудын дундын өмчийн хөрөнгийг одоо дампуурлын ажиллагааны дагуу одоо төлбөрт гаргах хөрөнгөд оролцсон бол одоо энэ хамтран ажиллах гэр тосролж байгаа. За эндээс юу харагдаад байна гэхээр шүүгэн шийдвэр гарлаа. Шүүгэн шийдвэр гарсан чинь одоо хин нэгэнтэй холбоотой шүүгэн шийдвэр гарлаа. Тэгсэн чинь тухайн яг гол үйл ажиллагаа явуулаад байсан техник хэрэгслийн одоо шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хөрөнд хураа тавьчих. Эсвэл дампуурсан байгуулгын хөрөнгө байна гэдээ хураа тавьчих. Тэгэхээр эндээс тухайн нөгөө бизнес үйл ажиллагаа явуулах ямар ч нөхцөл болцоог олчж байгаа учраас тэр энэ үйл ажиллагаа хамтын үйл ажиллагаа бие хамтран ажиллах гэрээ тосруулах үндэслэл болж байна гэж. За дөрөлт бол сайн миний өмнө дөрөлтэйсэн хамтын үйл ажиллагааны зорилгыг биелүүлэх боломж болчихж байгаа. Нэгэснээ бол одоо хамтран ажиллах гэрээгээрээ тохиролцоод та бизнес үйл ажиллагаа явуулан чихэр жимс зарах, хараг цагаа хэдэд зарах гэдэг энэ үйлчлэгээ хамтарч хийнэ гэсэн энэ зорилготой ямар ч хөрөх боломжгүй болоод энэ зорилгоо биелүүлэх боломжгүй болоод талууд бутраад ингээд тал тал руу явж байгаа тохиолдолд хамтран ажиллах гэрээ тосруулж байгаа. Тэр эдгээр зүйлсийг бол одоо иргэд маань тэр дунд бол хамтран ажиллах гэрээ хийж байгаа иргэд хоорондоо бол анхаарах хэрэгтэй маа гэрээ байгуулахдаа мөн дээрэс нь хоол итгэд маань ч бас эдгээр зүйлсээр бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Гэрээ байгуулахд бол хамтын үйл ажиллагаа түүнийг хэрхэн зохицуулж байгаа удирдлага бүтцээ хэрхэн одоо авч явж байгаа гэдгээр маш сайн нарийн тооцоолж гэрээгээ байгуулцгаагаараа гэж төвлөе. За хамтран ажиллах гэрээ болон бусад гэрээ контракттай холбоотойгоор зөв хоол зүйн зөвлөгөө авахор бол доорх линк болон холбоо харих хуудсын дугаараар холбогдож зөвлөгөө авч олно. Өнөөдрийн сэдэв маань үгээр өндөрлж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.